Viackrát sa v tom čítaní liturgických textov zo starého či nového zákona stáva, že konkrétne to putovanie alebo konkrétne ten priebeh liturgickej knihy z knihy Svätého písma je prerušený nejakým iným textom, ktorý dokresľuje tú udalosť, ktorú sme práve čítali, alebo ktorú sme rozoberali. Tak je to i v tomto prípade Melakým, teda králi, prvá, druhá kniha kráľovská. Po tom, čo sme z prvej knihy kráľovskej čítali, je prerušená textom z knihy Sirachovcovho syna, z tých tzv. Ketubím, teda múdroslovnej literatúry starého zákona, ktorá je písaná šťastne pred príchodom Ježiša Krista, teda kniha Sirachovcovho syna, cirka 100-150 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Ako vieme z knihy Sirachovho syna, tak ide o chokmá múdrosť Božiu, ktorá je konfrontovaná so sofiastou, modernou múdrosťou vtedajšieho helenského sveta a poukazuje sa tam a pozerá sa na podstatu tejto múdrosti a zároveň i na aplikáciu tejto múdrosti. To vníma, akým spôsobom sa v dejinách Izraela prejavovala, akým spôsobom človek sa má pre ňu otvoriť, aby z tejto múdrosti vo vzťahu voči Bohu a blížnym svoj život naplnil. To, čo čítame v prvom čítaní, je práve z tej časti, kde sa poukazuje na to, akým spôsobom sa prejavovala chokmá, teda múdro živého Boha v dejinách starého zákona. No a práve ten text Eliáša Elizia je vzatý a v kontexte tejto múdrosti aj premietnutý. Poukazuje sa tu na to, čo konal Eliáš i Elizeus, ako na dielo Božej múdrosti. Ponajprv to, ako oni účasť na tejto múdrosti mali, prorokmi Boha sa stali, túto múdrosť za svoju vzali a svojim životom ju naplňali. Akým spôsobom Boh použil túto múdrosť na ich vlastné posvetenie a na ten dar večného života, ku ktorému putovali. Zároveň je vyjadrené, akým spôsobom táto múdrosť bola použitá v tom kontexte teológie dejín, teda v tom Božom diele prípravy na príchod vykupiteľa a v tom, ako Boh kráčal s Izraelom v tom čase pred Babylonskom, v čase, ako ich postupne i cez ich drámu a ich trápenie, ich biedu a ich súženie, ako ich postupne pripravoval na tú katarziu, na to očistenie a návrat k Bohu, aby znova zažiaril Jahve ako ich pán, ktorý ich dokáže naplniť. Teda Božia múdrosť, ktorá skrze týchto konkrétnych ľudí sa mení na teológiu dejín, na to Božie putovanie v ľuďoch a medzi ľuďmi, na to, čo Boh koná skrze ľudí a v ľuďoch, aby sa naplňala cesta, ktorá vedie k vykúpeniu a spáse v Ježišovi Kristovi. To tretie, čo je tu spomenuté, akým spôsobom ten Eliáš a jeho dielo je nie, že je uzavreté, ale v tej Božej múdrosti je predstavené ako niečo, čo bude pokračovať ďalej. Príde niekto s Eliášovým duchom, tak ako u Malachiáša, taktiež toho času neskorého judaizmu je napísané, ktorý zažiarí, pripraví cestu pánovi, srdcia otcov, synov otvorí pre dielo Mesiáša, povedané slovami Malachiáša, toho anjela novej zmluvy, ktorý príde, aby Božie kráľovstvo založil. Teda to, čo v Eliášovi bolo naplnené, bude pokračovať v tom, ako tá Božia múdrosť ďalej pôsobí, ako niekto s Eliášovým duchom zažiari a pripraví cestu pánovi. Je to zaujímavé, ako je otvorený príbeh Eliáša, ako je otvorený príbeh Melchizedecha. Melchizedech ako Boh pravého Boha, ktorý sa len tak vynára a potom odchádza do tajomstva dejín, nemá ani počiatku, ani konca, ako ho o ňom píšeli s Hebrejom, niekto väčší než Abraham, čokoľvek, čo vzýšlo z bedier Abrahama, teda ako kňaz živého Boha, ktorý obetoval chlieb a víno a Abraham sa mu poklonil. Teda to ako odchádza znova, že nie je tam písané nič o tom, potom obetovaní, čo sa s ním dialo, ako keby od Boha prichádza, k Bohu sa vracia, v Ježišovi zažiari, ten, ktorý je kňazom na veky podľa radu Melchizedechovho a medzi nami stojí, tak podobne aj Eliáš vzatý v tom ohnivom voze, akým spôsobom sa jeho dielo znova preukáže, keď prichádza pán a skrze Jána Krstiteľa, aby bolo pripravené všetko to, čo treba pre začiatok verejného účinkovania Ježiša Krista. V tej Božej múdrosti Eliášovi ukázané to dielo Boha, ktoré presahuje ten jeden ľudský život a ďalej Boh pôsobí a koná a túto múdrosť v dejinách spásy na dielo vykúpenia znova a znova ponúka. A to štvrté finálne, čo je tam uvedené, je akcent na konkrétnych ľudí daný. To nie je pohľad dozadu retrospektíva, kde si uvedomíme, aha, chokma takto a takto a takto sa na Eliášovi, Elizeovi prejavila. To nie je len dôvera a dúfanie, tá Božia múdrosť znova zažiari a Boh znova niečo spraví pre ľudí tu na zemi, ale to niečo osobné, čo sa tam ozýva, to pozvanie, aby sme i my ďalej z tej múdrosti kráčali. Tá Božia múdrosť áno zažiari, ale znova to bolo v ľuďoch a skrze ľudí. Ján Krstiteľ ako taký s Eliášovým duchom, ktorý prichádza. Teda to obrátenie sa, alebo tá aplikácia tej múdrosti v dejinách Izraela, ktorá sa prejavovala, aby i ďalej pokračovala skrze tých, ktorí sú ochotní sa pre Boha otvoriť a touto múdrosťou sa nechať naplniť a z tejto múdrosti v mene Boha aj konať. Už je to trošku úplne z iného rangu než včera, čo sme rozoberali pomaly verš po verši, akým spôsobom tie obrazy z toho uchvátenia Eliáša, čo sa dialo s Elizeom a tak ďalej, akým spôsobom to má ten biblický výklad krásny a nadčasový, ale teda i to dnešné z knihy Sirachovcovho syna k tomu patrí ako završenie pohľadu na Eliáša a Elizea, aby sme to videli znova ako niečo otvorené, čo ďalej každého z nás pozýva, aby z Božej múdrosti, tej plnosti Ježišovi Kristovi sme dielo Božie rozvíjali. Tí, ktorí súčasníci knihy, autora knihy Sirachovcovho syna, vnímajúc ako z tej Božej múdrosti máme smerovať k Mesiášovi a k plnosti, my ako tí, ktorí účasť na Kristovi máme, ako z Božieho požehnania z moci ducha, v plnosti tejto Božej múdrosti Božie kráľovstvo budujeme a rozvíjame. Je to Božia múdrosť, je to Božie kráľovstvo, je to Božie dielo, ale v nás a skrze nás aby bolo naplňané. A k tomu je krásne to slovo evanjeliové, znova 5. a 7. kapitola, teda tá alfa a omega nasledovania Ježiša Krista z Matúša, z Matúšovho evanjelia. A tu počúvame slová Pána, modlitbu Pána, ako sa máme modliť. Rozdiel v Lukášovom evaníliu, v Matúšovom. Lukášovo je evanjelizačné slovo na cestu, ktoré tam vypichuje konkrétne časti z tejto modlitby. Matúš tejto časti svojho evanjelia tak v plnosti do vnútra spoločenstva cirkvi hovorí a v plnosti modlitbu Pána predkladá. Toto je to, čo vás pozývam, že by ste i vy svoje srdcia pre nebeského Otca otvorili, že by ste do tajomstva jeho kráľovstva vstupovali, že by ste sa cítili darmi Božej milosti a sami účasť na Božej múdrosti mali. Z tejto múdrosti sami milosrdnými odpúšťajúcimi sa stávali, od zlého slobodní v mene Boha dobrokonali. Že skúsme znova a znova i túto modlitbu Pána vnímať ako ten úžasný dar Boží, ktorý je ovocím Božej múdrosti a zároveň i nástrojom toho, aby sme sa nádobami Božej múdrosti stávali a túto múdrosť svojim životom, aby sme aj rozvíjali. Nechcem dať analýzu alebo niečo biblické z toho pohľadu rozoberania exegézy modlitby Pána. Skôr to prvé čítanie som chcel spomenúť, ale znova a znova mi svätý František na um prichádza. To bola jeho vyslovene najobľúbenejšia modlitba, aspoň z toho, čo si pamätám, čo som o svätom Františkovi čítala. A bolo to tajomstvo, ako sa v tejto modlitbe dokázalo úplne ponoriť. Do Božej prítomnosti a do prežívania to, ako Boh človeka napĺňa, ako človeku pôsobí. Preto akokoľvek sa nám zdá byť automatika, ako ju poznáme z rukáva, sypeme túto modlitbu, je to vždy niečo posvetné a krásne. Niečo veľké, čo je nám dané. Raz v jednej rodine kresťanskej dcéra, ktorá v jednej sekte sa obrátila, sektárkou sa stala, od cirkvi sa odvrátila, keď sa tam zvykli vždy spoločne modliť modlitbu Pána, tak ona mlčí, pritom hovorí, nie, to je tak vzácná modlitba, že my len v špeciálnych príležitostiach sa ju modlíme, Len takýmto spôsobom si Boha uctíme a nie, že každý deň pri jedle a tak ďalej sa túto modlitbu modliť. Ale my nie sme v čase Jom Kipur, dňa zmierenia v starom zákone, keď človek, aj to len veľkňaz, mohol trikrát obradným spôsobom Jahwe povedať, keď vstupoval s krvou obetovaného baránka do veľsvätyne, aby pokropil zľutovnicu a zmluvy. Nie. My sme synovia a céry Boha, bratmi, sestrami Ježiša Krista, aby sme naplno zreli tú účasť na Božej rodine, ktorú máme. A Abba, Oče, nie raz do roka povedali, ale aby sme tento vzťah prežívali, a teda nie túto modlitbu Pána profánov spravili, ale to nič nemení na tom, že v úcte a v bázni a hlbokej viere a v láske, aby sme sa ju často modlievali. Lebo to je vec vzťahu nášho života, nášho spoločenstva, ktoré od nebeského Otca dostávame, keď vďaka Kristovej krvi sa jeho dcérami a synmi stávame. Nuž, a tam potom k tomu smeruje a tam sa má naplňať tá cesta Božej múdrosti, ktorá môže a má Boží deťov zažiariť. Amen.